香姐姐今次帶了個朋友仔嚟見你喎。
哎呀，嗰個嚟，我嚟打波。
係啊，打籃球㗎。
個波喺邊？
個波啊 ，Miss 收埋咗咯。我直接都唔知喺邊啦。
但我帶了個朋友仔嚟見你喎。
你知唔知你叫咩名咧？你問下佢叫咩名字。
喂，俊杰你好，
你问下佢叫咩名啊？
叫咩名？
我叫 B B 啊。你有冇？你屋企有冇 B B 噶？
冇。
冇啊？咁啊？佢污糟糟喎。咁我哋不如同佢做乜好啦？佢污糟糟，我哋同佢做乜好咧？
你都尽晒嘅谂
我。我哋。我要同佢沖涼啦，好唔好啊？好唔好啊？咁我俾咗你先啦，俾個 B B 你先啦。沖涼咧要啲乜嘢㗎？要咩話？
要呢、
這個。要呢個係喎，要呢個盆喎、啊。好，俾個盆你啦。仲要乜嘢咧？哎呀！要啲乜嘢咧？沖涼，你平時沖涼要啲乜嘢噶？呢個番梘係咪啊？要番梘，仲要乜嘢啊？哎呀，
毛巾
係喎，要毛巾好啊，定毛巾你啊？仲要乜嘢咧？我俾啲紙摺你啊，好唔好啊？好啦，紙摺係喎。我哋沖涼之前要同折幾多泡泡？你屋企係咪用紙折噶？我哋沖涼之前要點咧？要同你沖 B B 沖涼之前著污口啊，著住衫衫沖涼噶。我哋不如同佢除咗衫衫先啦，好唔好啊？平時邊個同你沖涼㗎？
媽咪。
媽咪呀、啊、你中唔中意沖涼咧？你沖涼咧玩乜嘢㗎？有冇玩過㗎？哇！有隻鴨仔喎、啊！你不如幫佢啊，除咗條褲仔佢先咧。好嘅，你同 B B 沖涼啦，俾你啊，你幫佢沖啊。你話事啊，同佢沖邊度好先？只鴨仔得唔得意啊？
要埋
嚇？
要埋
係喎，冚埋眼睛喎、
啊，有透視，
有透視係喎。我姐姐執我，咦？你同佢洗透視啊？我想同佢洗邊度咧？切切切切切！我仲想同佢洗邊度咧？就洗透池咋？邊洗唔洗啊？佢洗邊度啊？而家你同佢洗邊度啊？諗住洗鼻鼻、洗嘴嘴、洗肚臍、洗腳腳、洗手手，你想同佢洗邊度先啊？
呢度
洗呢度啊？呢度邊度嚟噶？呢個係眼睛嚟噶喎，係咪呀？係喎，洗洗洗洗洗，哇！乾淨曬。
隻手。
隻手係喎，我同佢洗隻手手啊。跟住仲洗邊度好咧？洗曬曬啦，呢度咧係邊度啊？係啊，洗唔洗呢度啊？呢度係邊度嚟咧？知唔知呢度係邊度嚟噶 ？pat pat 係咪啊？洗 pat pat 喎，我同佢洗 pat pat。 乾淨啦。哦，好啦。咁，我哋留翻啲衫同佢著咯，好唔好啊？著邊套好啊？你話？嚇？
著呢個。
著呢個啊，好啊。平時邊個幫你著衫衫嘅？係喎，叻喎！哎呀，哇！呢只咩嚟㗎？佢叫山仔，有隻鴨鴨喎，係咪啊？知唔知呢只咩嚟㗎？
鴨。
係喎。好。B B 沖完涼咧，換咗新衫，咁跟住做乜好咧？
去街。
去街呀？邊個陪佢去街好啊？你陪佢去街呀？你想去邊度啊？你同佢同 B B 去街，街想去邊度啊？我哋帶 B B 仔肚餓喎。咁肚餓，我哋不如點啊？呢肚餓，我哋同佢。啲仔肚餓點咧？好肚餓啊，俊健，你話點算好咧？好肚餓啊！你不如同佢食嘢啦，好唔好啊？咁等你揸住個點算咧 ？B B 食乜嘢好咧？食蚊蚊啊，好啊，俾蚊蚊你啊。仲有咧，仲食乜嘢好？要唔要呢啲啊？咩嚟噶？
啦啦。
系喎，有啊，姐姐。仲要唔要嘢食啊？你平時中意食乜嘢噶？你最中意食乜嘢噶？系呀，你中意食饭噶？仲有咧，中意食鱼啊，食菜菜啊，食牛牛啊，定食猪猪啊？
食猪猪啊！
食边样先好啊？你话你话你姐姐听你想食咩？呢个啊，好啊。咦？B B 食嘢之前要唔要啲人啊？你知唔知咩嚟咧？咩嚟噶呢个？系喎，咦？呢个口水巾嚟噶喎，你有冇口水巾噶？
有。
你嗰个系咩噶？佢呢个系 B B 图，有个啤啤熊同有波波喎。你条口水巾系点个样噶？咁啊？有咩公仔噶？有波啊！好啦，我哋帮 B B 戴啦，好唔好啊？好啦，
俾个小呢个系小明，呢个系小芬，呢个系妈妈。
邊樣先好啊？
小明，
呢樣啊好啊，呢樣咩嚟噶？入邊咩嚟噶？入邊姐姐唔知喎，你話咩嚟噶？飯嚟啊，定係面嚟噶？定係生果嚟噶？
生果。
生果啊，好啊。好叻到啊！多謝你啊，俊志。好好味啊，好開心啊 ，B B。
邊個同小明一齊翻學？邊個俾翻學支付文件？
你倒咗啲乜嘢落去啊？
有隻呢個。
咩嚟噶呢個？你話咩
嘢噶？
冇嘢噶。哦，好啊。
邊個而家唔使翻學？
好味啊 ，B B， B B 做咩呀？
你喜唔中意？你平時食飯仔㗎？定食蚊蚊㗎？
食蚊蚊。
食蚊蚊啊？好啊。
好味啊！
你今朝早餐食乜嘢咧？食面啊？你有冇飲奶奶㗎？我哋可以開蓋㗎喎，我哋開咗個蓋去啊！跟住佢先。俾你抱住啊！有啲話咩？係喎，咁叻仔喎，係喎，咩抱啊？
你開呢個
嚇？
你開呢個？
開呢個啊？唔要呢個啊？咁咯，搣開佢係咪啊？點解唔要口水邊嘅？好啦，你開係。吓乜嘢话？翻学啦！你話 BB 教未啊？教啦 BB。
啦啦。
乜嘢話？咩話？
有冇片啊？
有冇片啊？有啊。嗱，俾你啊。好啊，你幫 BB 立片啦。你使唔使立片仔噶？唔使啦，咁叻啊！你幾多歲唔使立片仔啦？點立噶？姐姐都唔識添。好啊，你幫我整啊！嚟錄低我講嘢噶嘛？你又試下講嘢啊！嗱，你一講嘢咧，佢咧就會慘慘慘噶喎。我唔講嘢咧，佢又唔慘噶。你出聲啦，佢就會慘噶啦。跟住去講嘢啊！你中意講乜都好啊。整張床俾佢啊，你幫佢整啊，我幫你湊住個 BB 先啊。你平時幾點瞓覺啊？中學你平時幾點瞓覺噶？
而家
嚇？你好中意打波噶？哎呀，你中意打咩波噶？打篮球啊！平时边个陪你玩噶？ 媽咪啊，落去邊度玩啊？
去嗰度玩。
落去嗰度玩啦、啊。好似你有冇試過入到波呢？哇，咁叻啊！
叻到我哋做咩？
邊個啊？
上邊。
上邊？呢、這個？呢、這個咪愛嚟打籃球咯。
冇
嘅，冇波嘅，冇波。先生收埋咗個波波啊，姐姐都唔知喺邊度啊。你好想打波波啊？你姐姐陣間幫你問老師啊，好唔好啊？你話俾姐姐聽，你想要個點嘅波波先，咁我先可以問老師攞噶嘛。你要個咩顏色噶？你要一個啊？哦，幾大個啊？要
細細個。
要細細個啊？好，係咪啊？哦，有幾細個啊？咁細個？咁細個？哦，好啊。你整好啦 ，B B 瞓覺啦喎。你幫佢整好張牀啦。咩嚟噶？
整
好啦。
冚被嗰个啦。
冚被嗰个啊？呢个冚被啦。B B 要瞓几耐好啦？咦，要擘大眼瞓觉噶？擘大眼定合埋眼噶？
大眼。
合埋眼啊！好啦，我哋唔会嘈 B B 啦。你平时有冇人陪你瞓觉噶？
有。
边个啊？咁样瞓啊？够唔够位啊？
够
位啊！我哋唔好嘈 B B 啦，佢瞓觉啦喎。搬佢去佢边头啊？哎呀 ，B B 跌出嚟，我哋搬佢去边头咧？你抱住佢啊？好啊，咁好啦，你抱住佢啦。好啦，姐姐收埋 B B 先。